В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі «Два дні, дві хресні ходи». Розділене українське православ'я відзначило День хрещення Київської Русі.
Це довгий-довгий час будемо ходити порізно. Один день московський патріархат, другий день київський.
І американський сенат проголосував за нові санкції США проти Росії. Тепер справа за підписом президента Дональда Трампа.
All but three voted for tough sanctions on these three regimes: North Korea, Iran, and Russia.
Всі конгресмени, крім трьох, проголосували за жорсткі санкції проти цих трьох режимів Північної Кореї, Ірану і Росії. Сигнал, який надсилають обидві партії Конгресу, такий: ці режими ворожі, а санкції виправдані.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Українська сторона повідомляє про поранення одного свого військового під час обстрілів з боку підтриманих Росією бойовиків на Донбасі упродовж нинішньої доби.
Зранку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї били по нашому опорному пункту неподалік Мар'їнки. Наслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення. Крім того, близько 8-ї години з озброєння БМП злочинці відкривали вогонь по Талаківці. Також під мінометним ворожим вогнем опинились наші позиції у Гнутовому. За останні тижні ворог встиг зрозуміти, що сили АТО не лише обороняються, а й спроможні дати адекватну відсіч на обстріли. Для прикладу, за нашими оперативними даними, лише за минулу добу загинуло щонайменше 7 бандитів. Ще 8 отримали поранення.
Повідомив речник штабу української воєнної операції Анатолій Стельмах. В угрупованні ДНР заявляють, що упродовж минулої доби українська сторона нібито 294 рази порушила перемир'я. Луганські сепаратисти кажуть, що українські військові упродовж тижня випустили по підконтрольній їм території близько 1000 боєприпасів. Сенат США майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Законопроект, який надійшов із палати представників, підтримали 98 законодавців. Проти були двоє. Тепер документ надходить до Білого Дому. Президент США Дональд Трамп має 10 днів, щоб або підписати його, або ветувати. Цей законопроект є першим великим зовнішньополітичним документом, схваленим Конгресом під час правління Трампа, який під час виборчої кампанії та на початку своєї каденції заявляв про можливість поліпшення відносин з Росією. Дії Трампа у цій площині нині стримує розслідування тверджень, нібито Росія прагнула допомогти Трампові під час виборів. Норвегія, Албанія, Чорногорія, Грузія і Україна на рік продовжили санкції щодо Криму. Про це повідомляється у заяві голови зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріки Могеріні. Євросоюз продовжив санкції щодо Росії у кінці червня. Вони передбачають заборону на постачання до Євросоюзу товарів з анексованого півострова, а також заборону на інвестиції у Крим. У Гамбурзі одна людина загинула, кілька поранені під час нападу невідомого з ножем у супермаркеті. За повідомленням поліції, нападника затримали. Про точну кількість постраждалих інформації наразі немає. Також невідомо і про мотиви нападника. Людям рекомендували залишити супермаркет. Газета «Білд» опублікувала фото ймовірного нападника. За інформацією газети, він нападав на відвідувачів, допоки поліція його не зупинила. Поліція підтвердила, що чоловік діяв один.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Дві хресні ходи відбулися в Києві з нагоди Дня хрещення Русі князем Володимиром. 28 липня від Володимирського собору до пам'ятника князю Володимиру прийшли священники та віряни Української православної церкви Київського патріархату. А днем раніше від пам'ятника Володимиру до Києво-Печерської лаври пройшла хресна хода Української православної церкви Московського патріархату. Загалом віддалення українських православних церков одна від одної стає дедалі помітнішим, як повідомляє Дмитро Шурхало.
За оцінкою правоохоронців, хресна хода московського патріархату була десь удвічі чисельнішою за ходу київського. Відповідно, близько 15 тисяч осіб і близько 7 тисяч. Координатор громадської ініціативи за єдину помісну церкву Лана Самохвалова пояснює це різницею чисельності єпархій.
Парафія київського патріархату менше. Ми знаємо, що народ, який себе ідентифікує з цією конфесією, дуже багато. Не всі вони церковні. Ми ще довгий-довгий час будемо ходити порізно. Один день московський патріархат, другий день київський.
Зовні обладунки священнослужителів обох церков дуже подібні. Як розповіли Радіо Свобода священнослужителі УПЦМП з Хмельницької області, обидва патріархати використовують церковне начиння, яке виготовлено переважно в Росії.
Фрязіно є таке, де ми закупаємо всякі панікаділа, всякий утвар церковний.
Так, у київського патріархата теж московська утвар беруть, вже в Софрино ж видно в їхніх магазинах. У нас наша утвар є, у нас є наша утвар.
Не такого качества, як в Росії.
Проте впадали в око і добре помітні відмінності. Особливою рисою хресної ходи у ПЦКП стала велика кількість людей у камуфляжі. Крім ветеранів АТО, тут була велика група військових капеланів. Один із них, протоїєрей Йосип Голубко, розповів Радіо Свобода, що на війні людина стає ближчою до Бога.
В окопі не буває людей, які не вірять. Всі рано чи пізно приходять до Бога. І війна робить людей, які пройшли війну, більш побожними. І багато військовослужбовців після служби в армії йдуть в монастирі, йдуть в священники, тому що вони знайшли Бога і Бог знайшов їх.
Загалом, якщо київський патріархат позиціонує себе як церква воюючої країни, то московський апелює до примирення. Щоправда, ставлення до конфлікту на сході України серед священників та вірян Української православної церкви московського патріархату доволі неоднозначне, розповідає Лана Самохвалова.
Блаженніший Онуфрій благословив молитися за мир в Україні. Тобто вона така дещо аморфно-миротворча, така компромісна і нашим, і вашим.
Останнім часом українські православні церкви ще більше віддалилися одна від одної, зазначає директор релігійно-інформаційної служби Українського католицького університету Тарас Антошевський.
За останні 3-3,5 роки стосунки, які між православними церквами в Україні, настільки погіршилися, що про якийсь діалог зараз мова навіть не може йти. Насамперед, з тої точки зору, що вони розійшлися сили з кожна своїх там внутрішніх процесів і також в результаті, якби скажемо, тих процесів, які відбуваються в Україні загалом.
Та попри всі проблеми і розбіжності, священники київського і московського патріархатів виказують сподівання, що церква буде єдиною і відбудеться спільна хресна хода українських православних. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про окреме святкування окремими церквами розділеного українського православ'я.
Має бути одна помісна українська церква. Тобто, може, вони об'єднаються? Київський патріархат і автокефальна церква, і ще те, що у нас є.
Ми вважаємо, що треба разом проводити.
Церква українська церква, але московського патріархату, вона не має права існувати в нас в Україні. Це не тому, що там ми щось там не поділяємо, там щось ми не можемо храми поділити. Просто вони прикриваються вірою, а виконують політичні замови Москви.
Ми ставимося до цього, повинна бути одна українська церква.
Я негативна, наприклад. Мені здається, повинна бути одна хода і одне святкування свята. Якісь, мені здається, політичні такі ігри, я навіть не можу чим пояснити. У людей, може, люди привикли, звикли ходить в ту церкву, ну, в лавру там чи куди. Да?
Наша церква повинна бути наша українська церква.
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Нові санкції проти Росії підтримав американський Сенат. Щоби вони набули чинності, бракує лише підпису президента Дональда Трампа. Ініціатори законопроекту твердять, що санкції мають за мету покарати Росію за ймовірне втручання у вибори в США, а також агресію в Україні і підтримку сирійського уряду в громадянській війні в Сирії. Доки європейці, зважаючи на цей крок, стали під гасло «пильність», Москва розпочала наступ на американських дипломатів і погрожує санкціями у відповідь. Більше подробиць від Віталія Єремиці.
Після вчорашнього голосування у Конгресі впливовий американський сенатор і речник Палати представників Пол Райан називає новий пакет санкцій необхідним і виправданим, бо, каже він, націлений на ворожі і жорсткі режими.
all but three, I think the Republicans, all but three voted for tough sanctions on these three regimes, North Korea, Iran, and Russia.
Всі конгресмени, крім трьох, проголосували за жорсткі санкції проти цих трьох режимів Північної Кореї, Ірану і Росії. Сигнал, який надсилають обидві партії Конгресу, такий: ці режими ворожі, а санкції виправдані. Вони необхідні. Ми хочемо переконатися, що це жорстокі й тривалі санкції. Нам знадобилося багато часу, аби з цим розібратися і узгодити концепцію. Певні концептуальні перепони із Сенатом були, але ми все вирішили. І ми всі погодилися, що ці жорсткі ворожі режими заслуговують на санкції.
And we all agreed, we believe these tough, hostile regimes deserve sanctions.
Новий набір санкцій США, по-перше, скоротить терміни надання позик російським банкам і нафтовим та газовим компаніям з боку американських банків. По-друге, заморозить активи російських державних гірничодобувних і залізничних компаній. А по-третє, забере у президента Дональда Трампа можливість одноосібно послабити санкції, бо, згідно із новим документом, йому доведеться консультуватися із Конгресом. Виглядає на те, що американські санкції проти Росії, Ірану і Північної Кореї започатковують нову еру європейсько-американських розбіжностей, адже штрафами можуть бути покарані попри російські ще й низка європейських компаній та фізичних осіб, які мають або розробляють з росіянами нові проекти, зокрема в енергетичній сфері. Тому з огляду на ухвалення нових американських санкцій Сенатом, сьогоднішнім гаслом Єврокомісії стало слово «пильність», каже, коментуючи ситуацію, речник цієї установи, яка виконує функції уряду Євросоюзу, Олександр Вінтерштейн.
Commissioners have agreed that they will remain very vigilant. And this is indeed what is the situation now. We are watching.
Єврокомісари домовилися, що будуть дуже пильними. Ми стежимо за цим процесом дуже уважно і з великим зацікавленням. Спостерігаємо і за тим, як завершиться цей процес, і безумовно так само уважно ми будемо стежити, як цей закон в разі ухвалення буде виглядати на практиці. Тож гаслом для нас є пильність.
In practice, so vigilance is the word of the day.
При цьому представник Єврокомісії зазначає, що Євросоюз помітив, що деякі елементи, які раніше у цьому законопроєкті викликали занепокоєння європейців, таки були взяті до уваги в нинішньому його варіанті. Однак тривогу європейського бізнесу та політиків це не розвіяло. Щодо можливих вимог європейців до президента Дональда Трампа накласти своє вето на нові антиросійські обмеження, у Брюсселі коментують так. Мовляв, ми не можемо втручатися у законодавчий процес США і на цьому етапі не беремося спекулювати щодо того, що має згодом статися. Лідер України, реагуючи на новини з Вашингтона, заявив, що цей новий набір санкцій є свідченням солідарності і підтримки України. У своєму мікроблозі Twitter Порошенко пише:
«Вітаю прийняття Конгресом Сполучених Штатів Америки нового пакету санкцій проти Росії. Це рішучий сигнал об'єднаної і солідарної підтримки України американським парламентом. Вірю в незмінну позицію США у питанні справедливого та невідворотного покарання агресора».
У відповідь на цей крок Вашингтона Росія пішла у дипломатичний наступ. Напередодні президент цієї країни Володимир Путін заявляв:
«Санкції ті ж самі теж абсолютно незаконні з точки зору міжнародного права. Нарушують принцип міжнародної торгівлі и правила Всемирной торговой организации. Но мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо. Но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны.
А вже нині Москва заборонила американським дипломатам користуватися дачею у Срібному Бору і складом у Москві, про що повідомило російське Міністерство закордонних справ. На додачу, Кремль висунув Білому дому вимогу до 1 вересня скоротити число американських дипломатів, які перебувають у Росії, до 455 осіб. Як відомо, в останній місяць роботи адміністрації президента Обами Сполучені Штати вирішили вислати з країни 35 російських дипломатів та запровадити нові санкції з огляду на кібератаки під час президентської кампанії, за якими, як вважають, стоїть Москва. При цьому серед російських структур, які опинились під санкціями, була й Російська Федеральна служба безпеки. Віталій Єрміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Новий пакет санкцій США проти Росії може загальмувати, а то і унеможливити реалізацію російських енергетичних проєктів у Європі. Такої думки дотримуються українські експерти та частина депутатів парламентської більшості. Передовсім йдеться про будівництво газогону «Північний потік-2» дном Балтійського моря, який в Україні та в частині держав Євросоюзу назвали вже шкідливим для енергетичної безпеки цілого регіону. Євген Солонина досліджував тему детальніше.
Протидія російському енергетичному проєкту «Північний потік-2» згадується як одна з цілей американської політики у тексті закону про санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї, який 27 липня підтримав Сенат Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп наразі не підписав цього закону, але Конгрес має достатньо голосів, щоб подолати можливе вето. Відтак, значна частина українських та західних експертів сприймають новий пакет санкцій як даність. Закон про антиросійські санкції, з одного боку, позбавляє президента Сполучених Штатів можливості їх пом'якшувати, а з іншого – загрожує штрафами компаніям, які долучаються до проєктів «російська частка», у яких становить щонайменше 33% акцій. Нині під цю норму підпадають німецькі, австрійські, французькі, британські та нідерландські компанії, які долучилися до російського проєкту з будівництва газогону «Північний потік-2». Через цей та подібні факти новий пакет санкцій у Євросоюзі оцінюють неоднозначно. Так, у Єврокомісії заявили, що стурбовані можливим впливом цих санкцій на всю енергетичну безпеку Європейської співдружності. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер навіть засумнівався у єдності Європи та США щодо політики санкцій проти Росії за її збройну агресію в Україні. Між тим, представники низки країн Євросоюзу, зокрема й держави Східної Європи, висловили протилежну думку щодо «Північного потоку-2» та санкцій проти нього. Відтак, останні заяви Єврокомісії відображають думку не всього ЄС, а лише вигодоотримувачів від будівництва російського газогону, заявила у розмові з Радіо Свобода депутат Верховної Ради від Народного фронту, член Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Наталія Кацер-Бучковська. За її словами, два діючих газогони в обхід України завантажені лише наполовину. Це свідчить про те, що продовження Північного потоку економічно недоцільне і має на меті лише завдати шкоди українській економіці та економіці країн Східної Європи.
Цивілізований світ розуміє, що це є абсолютно заполітизований проект Росії, щоб позбавити Україну транзитного потенціалу, а також мати геополітичний інструмент впливу на Європу в тому числі. Тому санкції, які запропонував Сенат і Палата представників США, вони є логічними і вони дадуть можливість в перспективі зупинити будівництво цього політично мотивованого проекту «Газпрому».
Президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар у коментарі Радіо Свобода нагадує, що морську частину «Північного потоку-2» ще не починали будувати. Росія нині прокладає лише свою частину газогону – суходолом. Найближчий місяць виявиться показовим, оскільки Євросоюз може сформувати спільну позицію щодо американських санкцій. І не виключено, що проєкт повністю згорнуть, прогнозує Михайло Гончар.
Розглядаючи, приймаючи даний закон, в Сполучених Штатах виходили також того, що Росію потрібно зупинити в її агресивних експансіоністських діях, як проти України, так в тому числі в країнах Європейського Союзу. ЄС, на жаль, цього поки що не розуміють. В багатьох країнах ЄС просто побутує уявлення, що там має місце в Україні якийсь внутрішній конфлікт, і бізнес з Росією від цього не повинен страждати.
Утім, енергетичний експерт Геннадій Рябцев закликає не переоцінювати проголосований Сенатом пакет санкцій. На думку аналітика, можлива ситуація, що президент США таки спробує накласти вето на документ. Або ж американці знайдуть компроміс із західними партнерами, зацікавленими у новому російському газогоні у Балтиці. 27 липня Сенат Сполучених Штатів майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва вдасться до заходів у відповідь на нові санкції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Команда для України. Так називається спеціальна програма, метою якої є навчити українських поліцейських правилам кібернетичної безпеки. Українським поліцейським тут надає допомогу чеська поліція, яка в цьому вже здобула певний досвід і заслужила високу довіру чехів. Адже за останніми опитуваннями своїй поліції довіряє 2/3 чеського населення. Координує і керує програмою «Команда для України» Петр Пойман, який вже кілька років працює над реформуванням українських поліцейських структур. Про співпрацю з українськими поліцейськими і програму «Команда для України» Петр Пойман розповів Радіо Свобода. І першим запитанням Оксани Паленської було, які проблеми в практичній роботі були в Україні. Петр Пойман.
Те практичне праці дřív то було самозřejmě то, що був проблем українські колеги звати до Чеської Республіки, díky тому, що existovala візова повинність, це не проблема.
В практичній роботі раніше це була проблема запрошувати українських колег до Чеської Республіки, тому що був візовий режим. Скасування віз полегшило справу, і ми це відразу будемо використовувати. В листопаді цього року ми запрошуємо більшу групу наших українських колег з поліції і з позаурядових структур. Тобто візи – це була проблема, яка є вирішеною. Ну а тепер це реалізація реформ в Україні.
Реалізація реформ в Україні.
З вашого досвіду праці в Україні, знання реалій, як торкнулась олігархізація, корупція української поліції?
Ано, то є асі то, к чому сте смірювала, можна, і тою першою питанням. Я б не сказав, що якби єном олігархізація.
Так, це, мабуть, те, до чого ви прямували від свого першого запитання. Звичайно, але я б не сказав, що поліції торкнулась тільки олігархізація. Олігархізація – це проблема, яка торкається передусім і в більшості політики, не тільки поліції. В поліції ми зустрічаємось більше з класичною корупцією, яка залежна від олігархізації суспільства. Це якби дві голови однієї змії. Але критику, яку ми чуємо щодо реформування української поліції, про корупцію, то це вже буває не так часто, як було в 2005 році, коли кожного разу, коли я перетинав кордон, в мене вимагали хабар у доларах. Зараз уже ми з цим так не зустрічаємось, тобто уже щось вирішено. Звичайно, що корупційні схеми існують, і буде тяжко їх позбутися передусім тому, що в українській економіці діє дуже багато нелегальних фінансових засобів, які були набуті нелегально і таким способом ними розпоряджаються. Це є велика проблема, яка впливає і на реформування української поліції.
А є таким способом з ними і накладано. Це великий проблем, який бездіє право і реформу української поліції.
Як ви співпрацюєте з українськими колегами? Чи має, на вашу думку, українська поліція довіру до вашої роботи?
Наша скупина є, не řekl bych, příliš jaksi významným hráčem v tomto полі, těmi hlavními jaksi architekty nebo pomocníky.
Наша команда, не сказав би, що є якимось важливим гравцем на цьому полі. Тими головними архітекторами чи то помічниками, порадниками є ті, хто працюють в Києві. Ми у своїй роботі в регіонах прямуємо до конкретних тем. Якщо говорити про Східну Україну, то це передусім кібербезпека, здобуття знань в цій ділянці. Ми вчимо наших колег, але й навчаємось у них. Наприклад, ми співпрацюємо з Харківським університетом внутрішніх справ. В Одесі, куди ми тепер прямуємо, там будемо навчати поліцейської психології, щоб допомогти при допитах дітей, які стали жертвами сексуального насильства. Тобто нам дуже добре співпрацюється з нашими колегами в Україні, у нас немає проблем, що стосуються недовіри. Навпаки, ми разом систематично співпрацюємо ще з 2014 року.
Петр Пойман, координатор і керівник програми «Команда для України», метою якої є тренувати українських поліцейських. З Петром Пойманом розмовляла Оксана Пеленська.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Родичі шведського дипломата Рауля Валенберга, який під час Другої світової війни врятував від знищення десятки тисяч євреїв, направили позов до Міщанського районного суду Москви з вимогою до Федеральної служби безпеки Росії надати доступ до оригіналів документів, які зберігаються в архівах відомства. Валенберг пропав у радянській в'язниці у 1947 році за таємничих обставин. Незважаючи на те, що в Росії не існує прецедентного права, цей позов може мати не лише юридичне, але й історичне і навіть політичне значення. В суті справи розбиралася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У березні цього року родичі Рауля Валенберга подали запит в ФСБ про надання архівної інформації, пов'язаної зі смертю Рауля Валенберга. ФСБ відповіла відмовою. І тоді, відповідно до закону, через 3 місяці вони звернулися до суду. Інтереси сім'ї Валенберга в суді представлятиме адвокат Іван Павлов, керівник об'єднання «Команда-29». В інтерв'ю Радіо Свобода Іван Павлов сказав, що родичі Рауля Валенберга наполягають на наданні їм певних сторінок журналу про переміщення ув'язнених у внутрішній в'язниці на Луб'янці і в слідчому ізоляторі Лефортово, де вказано прізвище Валенберга. Суть позову родичів шведського дипломата полягає також в тому, щоб ФСБ нарешті відкрило архіви, що стосуються не тільки цієї справи.
В Росії сложно говорить о том, какое значение будет иметь тот или иной прецедент для других дел.
У Росії складно говорити, яке значення матиме той чи інший прецедент для інших справ, оскільки у нас не прецедентне право. Але ми розраховуємо на те, що кожне звернення по подібного роду справах повинно мати певний прецедентний характер. Має рухати нашу країну вперед, в сторону відкритості архівної інформації. Нас підтримує практично вся історична спільнота в Росії. Перш за все, це меморіал, який разом з нами наполягає на відкритості цієї інформації.
Меморіал, який так настоює на відкритості інформації.
Історик, член правління товариства «Меморіал» Микита Петров вважає, що відмова з боку ФСБ протизаконна та обурлива.
Укривати документи, які навіть і порой не мають грифу секретності, тільки із нежелання їх предоставити, це, звісно ж, возмутительно.
Кривати документи, які навіть деколи не мають грифа секретності, тільки з небажання їх надати, це, звичайно ж, обурливо. Зрозуміло, що ФСБ намагається приховати документи, які в тій чи іншій мірі вказують на справжню причину смерті Валенберга 17 липня 1947 року. Бо цілком очевидно, що він був убитий. Є ряд до того ясних і натяків, і фактів, які ведуть до цього висновку. Але ось саме цього російська сторона визнавати не бажає.
Ряд к тому ясних, я б сказав, і намеків, фактів, які ведуть к цьому виводу. Ну от іменно цього признавати російська сторона не бажає.
Обставини смерті Рауля Валенберга довгі роки залишалися неясні. За офіційною версією, Валенберг помер 17 липня 1947 року від інфаркту міокарда. Шведські дослідники після довгої переписки з архівом ФСБ Російської Федерації встановили, що смерть Валенберга була ймовірно насильницькою. Існує версія, що наказ ліквідувати шведського дипломата виходив від Сталіна і міністра закордонних справ В'ячеслава Молотова. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Агресія проти України стане для Росії останньою війною. Це стверджує у суботньому інтерв'ю «Радіо Свобода» російський військовий журналіст, ветеран двох чеченських воєн Аркадій Бабченко. Такий висновок він зробив ще до початку війни на Донбасі, а через ці понад три роки утвердився у своїй думці. Бабченко обґрунтовує свою позицію не економічним станом очолюваної Володимиром Путіним держави і навіть не західними санкціями проти Росії. Головна причина, на думку журналіста, – моральна деградація Російської Федерації. З Аркадієм Бабченком спілкувався Олександр Лащенко.
Ви звернули увагу на ці дебати, якщо їх так можна назвати, Навальний, Гіркін, той самий російський диверсант. Взагалі може бути в Росії справді політичний лідер з претензією на владу, і при цьому він без оцих от комплексів. Адже судячи з того, що Навальний теж казав, не може.
Не може. Діло не в комплексах. Діло дійсно не в комплексах. Діло в тому, що для того, щоб був демократичний лідер, ліберальний лідер, да, орієнтований на права чоловіка, на свободу, на нормальну європейську країну, да, він, в принципі, є. В Росії є такі люди. Да, не знаю, візьміть того ж Явлінського. Його просто 20 років ніхто не вибирає, да, але не вибирають його не тому, що Явлінський плохой, а тому, що немає електоральної бази. Нету. І цьому лідеру не на чим обосновуватися.
І Новодворську, мабуть, ніхто б не обрав.
Новодворська, Явлінський, Шлосберг, пожалуйста, Яшин, пожалуйста, можна людей...
Навіть Німцов покинули, напевно.
Німцов. Адекватные люди, в принципе, были. Но сейчас, когда вот произошел захват средств массовой информации, ну, они набирают 2-3%. Да? До этого Яблоко, когда были свободные СМИ, Яблоко входило в Государственную Думу, но они все равно набирали 15-20%. По-моему, предел был 20%. Не поддерживает народ. Все, ничего из этого не сделаешь. Навальный этого понимает.
Тобто російський народ хоче такого лідера, все ж таки, встаючого з колен, возвращаючого території.
Ну, может быть, уже возвращающего территории, наверное, уже нет, потому что в России все это происходит как-то по синусоиде, да, то мы желаем всех завоевывать, то потом происходит откат, американцы нам лучшие друзья, да, это, и вот этот маятник, уже там социологи считали, он в среднем качается от точки экстремума до точки экстремума в среднем в 20-25 лет, да. Точка экстремума, я надеюсь, имперского, великоимперского шовинизма, я надеюсь, была пройдена в 14-15 году, сейчас, наверное, скорее пойдет откат в более либеральную сторону, да, причем если экономика будет ухудшаться, то, скорее всего, больше пойдет откат. Именно революции достоинства, именно либерально-демократической революции в России не будет. И 100% либерального, либерально-демократического
будет
лидера
бунт,
она не выйдет.
Будет бессмысленный, беспощадный?
Я думаю, на мой взгляд, это наиболее вероятный вариант. Примерно то, что происходит сейчас в Венесуэле. Колбасные бунты.
Угу.
В этот раз будут
и
не за свободу, а за колбасу.
И во главе могут стать Гиркин и Дугин?
Не думаю, что они во главе встанут, но я боюсь, что на этой волне они могут прийти к власти. Этот вариант я рассматриваю как возможный.
Повністю читайте і дивіться суботнє інтерв'ю з російським журналістом Аркадієм Бабченком завтра на нашому сайті. Адреса, нагадаю, radiosvoboda.org. Ну і нагадую також, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Свобода», «Радіо Свобода. Право на дію» з Анастасією Москочовою.
Про те, як більше тисячі волонтерів із різних країн світу навчають англійської школярів у містах і селах України на літніх канікулах, поговоримо у «Право на дію». Слухайте о 20.33.
Ну а гостем програми «Право на дію» буде Ірина Горлач із програми «Go Global» про глобалізацію для дітей і англомовні табори в Україні. Це була програма «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». Спільний проєкт з Радіо Ера ФМ. Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре.